kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 25-31 irratti Waashintan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa guyyaan har'aa bitooteessa 22 bara 2016 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaatu.
Babaroo tolee ansoora haala keetti oduu har'a sanitti himaa Beeljiyem keessatti nam 30 olitti bombiin dhumate 100 olitti mammadaa'e pirezidaant Obaamaan imaltuu kuubaatti dhaqee yaafixate oduu har'a qabnu keessaa tokko.
Aangawoota Oromiyaa kanneen sadarkaa adda addaarra jiran dhimma mormii uummata Oromiyaa waliin wal qabate kan aangoo irraa buufaman yookiin kan gara sadarkaa gadiitti butaman 300 ga'uun ibsameera oduu qabna. Gama kaaniin pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa imaltuu seena qabeessa kuubaa keessatti gaggeessaniin har'a hawaasaaf haasawaa dhageessaniiru lameenuu oduu keessatti. Magaalaa galma mootummaa Beeljiyem Biraasalsi keessatti of wareegdonni balaa geessaniiru nama gamasii dubbifne qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna guutummaa oduu addunyaaf gara sooraatti deebina.
Teessoo mootummaa Beeljiyem Biraasels keessatti arda nam 30 dhiyaatutti bombiin dhumate 130 olitti ammoo mammadaa'e. Fulaan akka namitti fixantuun diiti xuyyuuraatii fi buufata baaburaa keessa muummeen ministeer Beeljiyem Chaarles Mikeel guyyaan kun guyyaa dukkanichaa jedhee gaazexeessotaatti hime.
Oui, mesdames et messieurs, donc ce matin, à Zaventem, ont eu lieu deux explosions dans le hall des...
Akkani jada, muummeen ministeeraa kun afaan biyyi isaaniitiin guyyaan kun biyyi teenye keessatti guyyaa dukkanicha jaran qabbanaa wal qarqaaraa jechuun gaazexeessotaatti. Pirezidaant Obaamaalleen Yuunaayitid Isteet Beeljiyemii waliin waan hedduu hojjechuuf ammallee biyyitan qarqaaruu fi waada galtii jedhee Havaanaa Kuubaa dubbate. Bombiin tun sa'aatii namii hojii yaa'u keessatti xuyyuura Zaventem jedhan keessatti tokkaate. Bombii lamaan tokkaate malee sadeessoo adosiin tokkaan iyyuu argane. Dhumaatii tanaaf ICC itti gaafatan fudhate oduun duubatti itti deebine. Eegi Beeljiyem keessatti bombiin nam fixanii asitti Frankfurt, Leendenii fi Paarisii fi Holaandillee nagaa isaanii jabeessanii eegachuutti jiran. Pirezidaant Obaamaan dhiyoota naafuu imaltuu seena qabeetti jedhan kuubaa Havaanaa jira. Bulchoota biyyi sunillee waan hedduu wal dubbateetti jira. Gara oduu tikisti gammeessan deebisa.
Pirezidaant Obaamaan haasaa kibxataarraa kuubatti godhe irratti seenaa walitti dhufeenya biyyoota lamaanii rakkina qabaachuu dhugaadha jedhee ergaa nagaa uumuuf dabarfate irratti adda addummaa Waashingtonii fi Havaanaa edduu jiru sirreessuuf qaamni lamaanuu irratti hojjetee gara fuulduraatti deemuu hin danda'ama jechuudhaan maaliif imala kana akka godhe yeroo ibsu.
I have come here to bury the last remnant of the Cold War in the Americas.
As dhufuun kiyya arcaatu sadhumaa ka bara lola qabbanaawa biyyoota Ameerikaa wannota keessa ture awwaaluudhaafi. As dhufuun kiyya arka michoomaa ummata kubaaf diriirsuufi.
Pirezidaant Obaamaan qoqqobbiin dinagdee kuubaa irra bara dheeraadha ture akka ka'us waamicha dhiyeessera. Qoqqobbiin kun ba'aa barri irra darbe ammi yeroo haqamus jedheera. Lammiiwwan kuubaatii mirgi mootummaa isaanii qeequu akkasumas mirgi qaama isaan bulchu filachuu eegamuufi qaba jechuudhaan Obaamaan gahee demokiraasiin guddina biyyattiitii gumaachuu akkanatti ibsa.
But even if we lifted the embargo tomorrow, Cubans would not realize their potential without
garu utuu boruma uggura sana kaasneeyu lammiiwwan kuubaa yoo biyya isaanii keessatti itti fufinsa hin jijjiiramne hin taane dandeettii qaban hojiin mul'isuu hin danda'an. Hojjetaan kallattiidhaan kaampaaniilee kuubaa keessatti invest godhan keessa hojii argachuu qaba. Addaddummaan maallaqaa miindaa lammiiwwan kuubaa lamaan argatan gidduutti addaddummaa uumuun qabu. Caasaan interneetii guutummaa odoolatti wal ga'ee lammiiwwan kuubaa biyyoota addunyaa kabiroo fi guddina dinagdee seenaa addunyaa keessatti isa olaanaa ta'e wajjin wal quunnamuu qaban.
Ibsa dhumarratti gaazexeessitootaaf kenname irratti Obaamaan walitti dhufeenya kuubaa fi Yuunaayitid Isteetsi fooyya'insa agarsiisaa jiraachuu tuqee garaagarummaa biyyoonni lamaan dhimma dimokiraasii fi mirga dhala namaa irratti qaban garuu guddaa ta'uu dubbate. Kanaafuu Yuunaayitid Isteetsi dhimmoota kanarratti dubbachuu fi dhiibbaa gochuu ittuma fufti. Kana jechuun garuu hiree kuubaa Yuunaayitid Isteetsi fi biyya kaanitu murteessa jechuu miti. Fuuldurri kuubaa uummata kuubaatiin murtaahas jedheera. Gama Kuba Rais Castron erga hoggantoonni kun lamaan ibsa kennanii booda haala hin baramneen gaazexeessitoota irraa gaafii fudhateen Kubatti waa'ee hidhamtoota siyaasaa gaafatamee ture. Aariidhaan yeroo deebisu, maqaa namoota sababa siyaasatiin hidhaman jettan kanaa natti agarsiisaa Kubaan hidhamtoota akkasiin qabdu. Hoo akka jiran ragaadhaan fiddan mana hidhaa har'a hin bulanii amma gadhiisna jedheera. Karaa biraatiin Obaaman turtiisaa Kubaa kanaan iddoowwan seena qabeessa daawwate keessaa tokko bakka siidaan goota Kubaa walabummaa biyyattiitii falmeetti itti argamu. Obaamanis iddoo kanatti abaaboo yaadannoo kaaheera. Pireezidaant Baraak Obaaman daawwannaa Kubaatti godhe kana haadha manaasaa Mishel Obaamaa ijoollee isaa lamaanii fi amaatiin isaalleen wajjiniin imalaniiru.
Oduu addunyaatti deebinaan malee itti gaafatamaa waraana NATO hajaajii Yuunaayitid Isteet jalatti Afgaanistaan jiru ummat kunduu zixuyyuurri waraana Yuunaayitid Isteet nama 42 irraa fixeef dhiifam gaafate. Jeneraalii waraana Yuunaayitid Isteet Joon Nikolson bakka buutota dhaaba fayyaa doktoroota yookaan immoo Doctors Without Borders fi maatii namii irra dhumate kunduuzitti wal argaaniitiin bala hamaa jechuun dhiifam gaafate. Xiyyoorri Ameerikaa milishoota Islaamummaa Afgaanistaan keessa taa'uuf jedheetiin jijaan duratti dogoggoraan hospitaala Doctors Without Borders dhaheetiin nami hedduun keessatti dhumate. Dorgommii filannoo pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteet ittuun jiranii paartii Rippaabilikaanii ardallee filannoo godin yookaan qalbii tokkoon jabeessanii eegachuu jiran paartii tan keessa ammallee Doonaald Tiraampitti dur jira. Filannoo tan irratti ammaan tana namshanitti waltaafi laakkuma moo'aa dhufanii namii jalaa bu'aa dhufaa kaan ammoo qabxii dabalachaa dhufa. Abbaan paartii Rippaabilikaanii fi Demokiraatota keessa moo'e dorgommii itti aantu keessatti beekamuu danda'a jitiqqaa keessaa beekamuu danda'a jechuudha. Rippaabilikaan keessa Doonaald Tiraamp adoolessi dhufuun durattuu qabxii hedduu qabaachaa waan jiruu fi beekamuu danda'a paartii tanaaf lamuuf godin har'a itti dorgomaa jiran Yuutaa keessatti ammoo Teed Kruuzitti dur jira. Paartii Demokiraat keessa ammoo Hilaarii Kiliintanii dorgommii har'aa godan Fiiniks Arizoonaa dorgoman moo'uu fi shakkii hin jirtu jedha. Akka gabaas gargaraatti filannoo pireezidaantummaa tanatti namshanitti wal tafe sadii Rippaabilikaan keessa lama ammoo paartii Demokiraatot keessa. Ammaantan caqasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaa takkittaanaan pireezidaantii naannoo sunii jedhutti itti gaafatamtoota 300 ta'anitti hojii irra buusanii jari kunniin hiriira uummataa kan naannoo Oromiyaa keessatti bahan irratti hojiin isaanii karaa qajeelaan hin hojjannee jedhanii irra buusan. Hojii buusuun tunniin ittuun fuftii jechuun dubbate takkittaanaan pireezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Isheetuu Dasee oduun duubatti deebin. Ertiraan nama Jibuutii 4 ganna 8 hin duratti waraan irratti boojitee jedhan argan lakkifte. Akka waldaan Afrikaa jedhutti tunin magafilikkeeti dansa hariyyummaa biyyitan lamaaniitiyyuu akka dansaa dura deemsisuu dandeette. Akka koomishiniin waldaa Afrikaa Nikosaanaa Dilaamiinii Zuumaa jedhutti tunin karaa qajeelaatti nama geesse. Waldaan Awurooppaalleen ertiraan nama waraan irratti itti gadhiisuu waan dansaa jechuun dubbate. Ertiraan ganna 8 duratti Jibuutiin daarii lafa irratti wal dhabdeetiin nama hedduu walirraa fixanii nama hedduun hidhamiitii kanaaf gad lakkifamuu kana tokkummaan mootummootaalleen araara biyyitan lamaaniitiif waan hedduu gargaaruu danda'a jechuun dubbate. Waraana mootummaa Puntlaandii fi Al-Shabaab torbaan dabree asitti qooqaa'essuu jiitii fi gaara adii jedhan keessatti wal hadhabanii akka ministeerii odeeffannoo biyyisuun Hassan So'aad VOA'tti himetti waraan sun irratti Al-Shabaab keessa 167 fixanii 101 ammoo booji'an. Gaarii adiin kunniin Shabaab keessumattuu gaara adii keessatti Al-Shabaab irraa nam 112 fixanii jedhanii qooqaa'essuu jiitti ammoo akka ministeer kanaatti 55 dhumate. Puntlaandii keessa ammoo waraan Puntlaandii keessa jechuun nam 7 dhumate. Akka jeneraalii Puntlaandii tokko jedhetti waraan isaanii Al-Shabaab ammoo waan hafellee adamsanii barbaadutti jiran. Mani murtii balleessaa addunyaa qoratu ICC'n pireezidaantii Koongoo ka durii Jean Pierre Bemba yakka waraana balleessaa 5 itti mure. Mani murtii The Hague jiru kunin Bembaan nam fixuu buufachuu fi keessumattuu barkuma lamaaf sadii keessatti gargannu 13 duratti jechuun akka milishootii isa ganni sun keessatti walitti qabanii nam fixan hajaja kennuu fi waan gargaraatiin himatan. Akka mani murtii jedhetti milishootii Bembaa fa'aati keessumattuu beekumaaf beekaa aawwanii fi ijoollee biyya Central Afrikaa Rippaabilik yookaan Afrikaa Waaltaa jechuun walitti qabanii nam hedduu keessaa fixan. Laayibeeriyaan sodaa Iboolaatiif jettee daarii Giinii waliin qabdu cufachuuf murteeffatte. Akka ministeerii odeeffannoo Laayibeeriyaa Leen Ugeene Naangoo Rooyitersitti himatti Laayibeeriyaan ufuma eegachuuf daarii cufatte malee agwanni keessumattuu haga wanni Giinii keessi jira fayyaan Giinii keessi jiru qulqullooftutti daarii sun hin banadhu jette. Daariin cufamuu malee Laayibeeriyaan ogeeyyoota fayyaallee naannoo sunitti ergite fayyaa namaa to'achuuf qophii jirti jedhe gabaasii gargara. dhaabii fayyaa addunyaa WHO'n Liberia keessa Ebolaa yabadee jedhe mudde dabre keessa labsullee guyyaa lamaan duralleetti nama lama keessumattuu tokko daa'ima ganni shan irratti Ebolaa arganii jedha oduun ammaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mormii uummataa kan Oromiyaa keessaa waliin haadha hidhata qabuun itti gaafatama sadarkaa adda addaa irraa aangawoonni kaafaman lakkoofsaan 300 ga'uu itti aanaa bulchaan Oromiyaa obbo Sheetuu Dassee beeksisanii jiru. Mormii Oromiyaa keessaa waliin haala hidhata qabuun hoogganni itti gaafatama irra jiru sirri hin baane jechuudhaan ammayyuu tarkaanfiin kun fudhatamuun kan itti fufu ta'uu obbo Sheetuun ibsaniiru. Iskandir Fireehuu sabaa himaa mootummaa irraa kan argate gabaaseera tuujubee dhiyeessa.
Hoogganoonni sadarkaa giddugaleessaa kan paartii Oromiyaa bulchuu kan dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo dhaadiyoo torbee magaalaalee adda addaa keessatti marii geggeessanii jiran galma aadaa Oromiyaa kan magaalaa Finfinnee keessatti walga'ii geggeeffame irratti kan argaman ittaanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Sheetuu Dassee mariin sun haala nageenya naannoo kan yeroo ammaa waliin kan wal qabate ta'uusaa sabaa himaa mootummaaf ibsaniiru.
Atoosanuu akkaabiyoota gaaxamutu gichitoochinnaa bazii guddaa zuuriyaa.
Naannolee aga tokko keessatti walitti bu'iinsa uumameef haala kanaan walqabatee qoodi bulchiisi keenyaa maal ture? Walitti bu'iinsi sun waliin ittiin ka'umsisaa maal ture? Walitti bu'iinsi kunoo rakkoon hin uume maali? Walitti bu'iinsi kana dhaabuudhaaf bulchiisonni qoodi isaan fudhatan maal ture? Isa jedhu irratti gamtaan walii galtee irra geenyee gara tarkaanfii kanaatti yookaan gara hojii kanaatti seenne.
Haala kanaan bulchitoota itti gaafatama isaanii sirriitti hin baane jedhaman irratti tarkaanfiin fudhatamuusaaf kunis cimee kan itti fufu ta'uu itti aanaa pirezidaantichi ibsaniiru.
Gubbaadhaa qabee hanga gadiitti gamaagamni marsaa duraa geggeessamee jira. Gamaagama kanaan aangawoonni 300 ta'an kanneen bakka isaanii irraa kaafaman itti gaafatama irraa gad buusamaniif haala adda addaatiin murtiitti dhiyaatan ni jiru. Isa miilanaatiinis tarkaanfiin itti fufee fudhatama jira jechuudha.
Gamaagama kana dura geggeeffame taansee aangawoonni dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoof ka sadarkaa olaanaa itti gaafatama isaanii irraa kaafamuun ni yaadatama. Itti gaafatama waajjira OPDOof miseensa koree hojii raawwachiiftuu ihaadeeg ka turan obbo Dhaabaa Dabalee itti gaafatama kanarraa kaafamuuf miseensa koree giddugaleessaa qofaa ta'anii akkatti fufan murtaa'uun tarkaanfiiwwan kana keessaa tokko. Aangawoonni itti gaafatama irraa kaafamaa jiran yeroo sochii Oromiyaa keessaa itti gaafatama isaan hin bahin hafan maal akka ta'e hin ibsamne.
Nu biraa guyyaa sa'a 1:44 biyya ammoo galgala keessaa sa'a 2:44 wallee kanaan sagantaa ifeetti ceena.
Oh.
Angatu Balcha, Edungalate Fat at a Gefatota Kenya, Saganta Bori, Kadesu, Juru, a Gefachunda Gatina, Kuradio, Sagale America, Saganta Fano Romoti. Magala galma motumma Belgium Brussels keessatti harra yoo xiqqaate dhoohinsi lama dirree xayyaaraa keessatti tokkommoo buufata baaburaa keessa handhuura magaalattiitti dhiyoo ta'etti dhaqqabeera. Handaara magaalaa Brussels irraa deddeebi'uun magaalaa Brussels keessa kan hojjetu dargaggoo hundee dhugaasaa haala jiru akkanaa ibsuuf gaafadheera akkas jedha.
Bakka Zaventem Airport jedhamu bakka buufata xiyyaaraa. Ganama keessa sa'aatii torba yeroo xiyyaarri baay'eetti ka'uu namni nama gaggeessudha. Inni lammaffaan immoo ganama keessa sa'aatii 8 meetiroo isteeshinii Molenbeek jedhamu bakka taannee baay'een jiraatudha. Gamtaan Awurooppaa bakka sanatti waajjira baay'ee qabu xiyyoodha fagoo bitachirra. Kanaaf walumaa galatti bakka lamaan kanatti dhoohinsi kan qaqqabe.
Dheengadda namni balaa Paaris keessatti dhaqqabe shakkamaa ta'e Brussels keessaa qabameera.
Namni kun Saalee Abdusalaam jedhama. Warreen dhoohinsa Paarisiin qindeessanii fi raawwatan gaggeessuudhaan gargaaruudhaan keessatti hirmaachuudhaan shakkameetu qabame. Yeroo dheeraaf barbaadamaa ture. Magaalama Brussels bakkuma ammoo Molenbeek jedhamu kana bira qabame. Maatiin isaanii achuma jiraatu. Bakki kun wanta tokkoon beekamaa uummata Arabaatu baay'ata bakka sanatti. Yeroo adda addaattis rakkinoota dhalataniif maddi isaa bakka kanadha. Egaa dhoohinsi tokkos kan qaqqabe bakka sanaa. Kan nama dhibu. Namoonni kun qaama isaaniitti warra jedhamuuf illee akka isaan ijaan argita bikoos Molenbeek mataama isaatiin bakka uummanni Arabaatti baay'inaan jiraatudha. Yerootti dhoohinsi kun qaqqabe immoo yeroo argite yerootti namni baay'een meetiroo fayyadamudha. Baabura lafa jalaa kana kan fayyadamu sa'aatii 8 jechuun namni magaala guututti buqqee olii gad deema. Zaventem Airport sa'aatii 7 dhoohinsi qaqqabe jechuun sa'aatii 7 yerootti filaayitiin hundumtiyyuu qubatuuf kan jiru immoo ka'udha. Kanaaf hamma danda'ametti nama baay'ee ajjeesuuf kan xiyyeeffate fakkaata wanti qaqqabe kuni. Wanta baay'ee nama gaddisiisudha. Biyya kana keessa waggaa 8 olan ture wanta fokkisaa amma kana qaqqabu hin argine. Yeroo ammaatti namni baay'een jeequmsa guddaa keessa jira. Bakka dhoohinsichi qaqqabe amma waajjiraan taa'ee jiru keessaa lamaan iyyuu baay'ee walirraa fagoo miti. Paasistooppii muraasadha. Egaa kana fakkaata walumaa galatti.
Ati eessatti dhageesse manaatuun ba'immoo akkamitti dhageesse?
Magaalaan jiraadurra gara Brussels guyyaa guyyaan dhufeen hojjedha. Odummaan adda addaa dabarsu jalqabanii warri baabura sana hoogganamis odeeffannoo nuun qaqqabsiisanii. Sana booda akkuma magaalaa seenneen baabura jijjiirranne xiqqoo turanii immoo amma immoo wanti hundumtuu cuccufameera. Amma meetiroon cuccufameera. Yuroostaar kan UKdhaa gara Beeljiyam dhufu, kan Faransaay gara Beeljiyam dhufu. Balaliin xiyyaaraa hundumtuu kan baaburaas, kan meetiroos, tireenii lafa jalaas, lafarra keessaas hundumtuu cuccufameera yeroo ammaatti.
Ati ganama yeroo baabura keessa jirtu kana dhageesse taanaan attamitti lafa hojii kee dhaqqabdere?
Takka baabura yaabdinaan baaburri dudduubatti deemu fuuldurumatti deema. Isteeshiniin itti aanu Brussels'uma ture. Brussels eeggan qubadhee booda garuma hojii hin dhufe garuu hiriyoonni koo as jiru baay'een isaanii garuu manatti deebi'aniiru. Amma teenya oduu tokko tokko ilaalaa jirra malee sammuun hojii hin jiru. Namni baay'een jeeqamaa isaati. Mootummaanis sadarkaa nageenyaa biyyattii afraffaatti ol fideera. Kunis immoo isa guddichadha biyyattiidhaa fi akkuma biyyattiin lolatti jirtuttidha kan hubatamu jechuudha. Namoonnis bakkaa bakka akkan sochoonee fi bakkuma jiranitti akka tasgabbaa'anii mootummaan ibsa dabarseera. Sababa kanaati egaa akkatti galuu yaadaa irra jiru teenye.
Baabura keessaa yeroo ol baatu maal argite magaala keessatti?
Namni baay'een jeeqamaadha. Garatti deemuuf garatti dhiisu wallaale fakkaata. Namni na heeraa. Biyya kana keessatti wanta akkasii baratamaa miti. Biyya baay'ee nagaa qabeettiif tasgabbooftuudha. Biyya immoo nageenyi haalaan itti jabduutti eegamu. Wanta akkasii kun nama baay'ee naasisa. Namnis na heeraa. Kana fakkaata.
Shakkamaan balaa Paaris sanaa ega qabame magaalattii keessatti adda addummaa ni mul'ata ture?
Hamma kana deeggaraa qabadhees yaaduu ammatuu jarri kun. Namoota qaama isaan deeggaru qabaate namoota naannoo Molenbeek jedhamu. Naannoo Molenbeek warra jiraatan akkasumas hin jedhee namoota baay'inaan amantii tokko hordofan baay'inaan immoo namoota naannoo tokko dhufan naannoo biyya Arabaatti dhufanidha. Bakki lamaan isaayyuu bakka namoonni itti baay'atan. Jaroonni kun namuma baay'ee fixuudhaaf mootummaa manaasisuu sabaraa suurraa kan hafe karoora addaa karoora nama isaan deeggaru nama isaan mormuu adda baasanii itti rukutsuu waan qaban fakkaatanii namuma baay'ee ajjeesudha karoorri isaanii. Hojiima fokkisaa maatiin jara kanaallee achitti dhumuu danda'utu achi jiraatani. Nama tokko yoo adda baasu hin danda'an bakka dipaarcharii bakka namni itti xiyyaara qabachuuf dhaabatu bakka galma guddaa keessatti dhoohinsi jalqabaa kan raawwate nama baay'eetu miidhame. Inni lammaffaa immoo meetiroo isteeshinii keessadha. Inni ba'uus inni galus jira. kuni akkuma tibsamu yuun jiru kanaaf walumaa galatti yeroonni kun lakkoofsaan muraasa yoo ta'an iyyuu balleessaadhaaf kutatanii waan ka'aniif jeequmsa makanaa gaggawu geessisuu danda'an malee sababii deeggarsa qabaniif yookaan immoo guddaatti waan jiruuf miti jechuudha.
Qabamu nama sanaa wajjiniin haaloo ba'iinsa sitti fakkaataadha gaaffin koo?
Eeyyee isaan gaama maal agarsiisuu barbaadanii mootummaan gaafa mucaan Saalih Abdusalaam qabamu akka mo'icha guddaattidha kan isaanii miidiyaarratti dubbatanii. Egaan akkanatti fakkaatutti warri hidhata shororka kanaa qabanii Saalih Abdusalaam qabamuu isaatiin badiinsa nuun geessisni nafu kan jedhu piraaktikaalii waa agarsiisu waan barbaadan fakkaata. Yerootti warri mootummaa kana qabatanii qorannoo adda addaa gaggeessaa jiranii fi hamma tokko hafuura baafaniirra jedhan yaadamitti akka tasaa ta'e kun raawwachuu danda'eera.
Amma sabaahimaan naannoo keessanii akka dubbatanitti waa'een balaa sun iddoo sanaa dho'uu attamitti achi kaa'ame maalidhaa boombidhaa waan addaadhaa jedhanii waan dubbatan qabu?
Ammaaf kan shakkiidhaan odeeffamaa jiru warra badanii of balleessanii boombii ofitti hidhanii nama mancaasan kanatti fakkaata. Dho'iinsa akkasii badiinsa akkasii kan geggeessuu danda'u picharoota yookaan immoo suuraalee achi as yaa'an kan yoo argite boombii akkasitiin dhanna namaatti hidhamee namni sun ofii badee achumaanis nama balleessu kan ta'u malee wanta garbaraa ta'uu hin danda'u. Yeroo dipaarcharii seentu hamma dhaqxee sekiyuritii sheekii bira geessutti qorannoon hin jiru maashiniin dhanna kee ilaalu hin jiru balbaluma gaafa seentu namni baay'een dhaabate isa dhufu simataa gaggeessaa kanaaf bakka namni baay'eetti gujjee dhaabatu tokkodha.
Balaan kunis achitti dhaqqabe jedhu am?
Exactly achitti qaqqabe bakki isaa amma ani yuusuf riitan beekaa piikcharii irraas akkan argaa jirutti bakki itti qaqqabe kun bakka fuuldura iddoo dipaarcharii namni dhaabatee ol gaggeessu sana. Biyyi kun biyya baay'ee nagaa qabdudha. Yeroo nagaa ture yeroo xiyyaara yaabuuf deemtu yuusa qaxxaminsa guddaa hamma kan hammaate hin gaggeessanii nagaa isheetiin biyya beekamtudha. Namoonni nama gaggeessuuf nama simachuuf dhufan wanta qoratama hin qaban jechuudha. Namni abbaa badii balleessuu barbaade dhanna isaatti waan barbaade dhatee dhaqee iddoo galma sana dhaabatee miidhaa kana geessisuu danda'a.
Egaa baay'inni namoota of wareegan kanaa meeqa akka ta'e wanti dubbatamu yookiin immoo dho'iinsa sasanaaf dho'iinsa sakan baaburaatti wanti hidhata qabu waan jedhame dubbatamaa jiru jira?
Wanta shakkiin qabne tokko wantichi wanta baay'ee qindoominaan hojjetame fakkaata. Namoonni hedduminaan akkatti hirmaatanidha kan shakkamu. Asirratti 4-5 akka ta'anidha kan yaadamu malee nama tokko lama miti yoo xinnaati lokeeshinii lama dhammatti haala hamaadhaanidha kan dho'iisichi qaqqabe. Kanaafuu wanta qindoomina qabuu fi wanta namoota muraasarra darbe kan hirmaachise fakkaata.
Egaa namoota oolanii galgala qe'eetti galana ta'uu magaalaa keessa iddoo adda addaatti warri socho'uu dadhabee isa kana laalchisee wanti dubbatamaa jiru jira?
Egaa ammaaf mootummaan kan jechaa jiru bakkuma jirtan turaa fi ibsa ittaan immoo eeggadhaadha jechaa jira. Kanaaf ammaaf wanti beekamu jiru gaarummaansaa miidiyaan sirriitti hojjeta. Karaa sooshaal miidiyaas karaa miidiyaalee adda addaas ergaan yeroo gabaabaatti darbe namni akkatti socho'uu danda'u mijata natti fakkaata. Dabalataanis immoo biyyi kun namni konkolaataa hin qabne jiru maatiinis wal fudhata jedhamee yaadama. Public transportation wanti saba olii gadi sochoosu kun yeroo muraasaaf cufamuunsaa waan hin hafne. Kanaaf yeroo muraasaaf gaa uummanni konkolaataa waan socho'aa jechuudha. Baay'ee rakkina uumuu danda'a. Yeroo muraasaafis gaa mootummaan hojii cufuu danda'a hin beekamu. Ammaaf kan jedhame garuu hamma ibsi addaa kennamutti namoonni bakkuma jiranitti akka isaan obsan eeganidha kan jedhame.
Aangawaan biyya sanaa ibsa kennan jiru yoo argiteetta ta'e?
Piraayim Miniistar Mishaal.
Maal jedhan?
Kuni akka baay'ee nama gaddisiisu rukuttaa warra sodaattuuti. Kan namallee addaan hin qoodinni nama hundumaa xiyyeeffatee balaa hamaadha jedhaniiti balaaleffatan. Amma mootummaan piraayim ministericha dabalatee warri kaabinee walga'ii irra jiru walga'ii kana booddee egaa murteeleen adda addaa darbu jirra oola jechuudha.
Dargaggoo hundee dhugaasaa deebinaa laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoomatillee.
Dhaggeeffatoota keenya amma immoo yaada isin dhaggeeffatoota keenya biraan nu dhaqqabe keessaa hanga tokko isin dhageessifna.
Akkam jirtu yeroo duraa maqaan koo atiistooti warri biyya keessa jedhu baay'ee rakkachaa jirudha. Kan bilbilu godina Jimmaa kanaa gommaa magaalaa Dhagooraayi. Kanaafuu mee haala magaalaa keenyaa mee dhagaa mee nu hiyya natuma.
Tasgeli kaana abiruu magaalaa Daraarturraayi. Haalli magaalaa Daraarturraas jiru haala suuqanneessaa rajajeenya nama agarsiisudha. Namoota hedduu guranii gabaaddabaa horti godhaa jiraniini. waa kana sortiin dandeenyu waa kana sortii dandeenyu atee baa orgaanittuma
yoo afaan oromoo baay'ee galatooma sagantaan keessa hedduu nama gammachiisa nuyis sagalee keessa jala buunee yeroo hunda dhaggeeffachaa jirra isinis nu bohaarsuuf hin dagatina.
Qopheessota qophii biiroo afaan oromoo kan dhiiraa kan dhalaa kan xiqqaan guddaa bakka jirra sarantaan jaalata onneeraa burqitee gaara qaxxaamurtee laga dabarsee jindiraa keessa akkasumas ilma oromoo kan biyyaan baay'isan biyyaan oromoo jettan sarantaan tolchinaa keessa sabni oromoo maaf dibamee maaf hidhamee bal'ee isaan malee ajjeefame.
Kabajamtoota jaalatamtoota gaazexeessota qophii afaan oromoo reediyoo Ameerikaa akkasumas carraaqqiin isin hiriira mormii oromiyaa laalchisee godhaa jirtan guddoodha. Waaqayyoon umrii isiniif haalaatu.
Helloo obbolee Yantijaawo naannoo gaara bullagaa jechuun ijoolleen Oromoodhaa waan haalaan rakkachaa jirtuufa uummanni Oromoodhaa bakka jirtan hundaa akka quba qabaatanii aadaa baddannoodhaa keessatti magaalaa aadii daraasuu keessatti haalaan rakkachaa jiraniif fuulaan rakkoo guddoon irra geessee jirti. Manaa fi qabeenya irraa buqqanii gaara keessa waan jiraniif rakkoo isaanii kan akka qaama dhimmii ilaallatu dabarsan.
Kanneen yaada keessan nu ergitan galatoomaa jenna. Kanneen xalayaanuu barreessuu feetaniif immoo iimeeliin keenya horn@voanews.com, feesbuukiin keenya afaan oromoo @voanews.com, bilbilli keenya tolaammoo 202-205-9942 extension 13 dagatina.
Ayyala mataa oduu irra deebi'ee isinitti mateesso mootummaa Beeljiyeem Biraaselsitti ardaa nama 30 dhiyaatutti bombiin dhumate 131 olitti ammoo mammadaa'e fulaan akkanitti nam fixantuun hin xiyyuuraatii fi buufata baaburaa keessa muummeen ministeera Beeljiyeem Chaarles Miikeel guyyaan kun guyyaa dukkanichaa jechuun dubbate. Pirezidaant Obaamaan dhiyootanaa imaltuuf kuubaa Havaanaa jira bulchoota biyyi suniiti waan gargaraa irratti wal dubbatan pirezidaantiin Ameerikaa yoo ganna hedduu keessatti akka biyyi sun dhufee daawwatu ganna hedduu keessatti pirezidaant Obaamaan nam duraati. Itti gaafatamaa waraan NATO hajaji Yuunaayitid Isteet jalatti Afgaanistaan jiru uummati hunduus xuyyurii waraana Yuunaayitid Isteet nama 42 irraa fixeef dhiifam gaafatu jeneraalii waraana Yuunaayitid Isteet Joon Nikoolsan bakka buutota dhaaba fayyaa Doktors Without Borders fi maatii namiirra dhumatee waliin dhiifam gaafatee Oromiyaa keessa nama 33 dhiyaatutti hojiirra buusanii matan oduu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,965, 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutii walitti deebina gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa. Thank you.